Μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένη στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Καλησπέρα σε μία ακόμα ερασιτεχνική εκπομπή στο Web Radio του ΠΑΜΕ από το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας. Εγώ είμαι ο Γιάννης και μαζί μου είναι σήμερα ο
Αλέξης. Καλησπέρα. Αλέξης.
Καλησπέρα και από τους δυο μας. Μπαίνουμε δυνατά στην εκπομπή και αναγκαστικά το πρώτο θέμα δεν μπορεί να είναι άλλο από την προετοιμασία της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας της 27 Νοεμβρίου. Αλέξη, τι υπάρχει στην ατζέντα? Γιατί γίνεται αυτή η απεργία?
Καταρχήν μπαίνουμε γερά. Έχει προηγηθεί ήδη ένα δίμηνο του ΠΑΜΕ, το οποίο είχε σκοπό να ξεσηκώσει, να πούμε, τους εργαζόμενους, να τους βάλει μπροστά στις δικές τους ευθύνες και στην προοπτική του αγώνα. Είχαμε το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο.
Προσπάθησε να ταράξει τα νερά, αν και εξαφανίστηκε πλήρως
μυστηριωδώς,
από τα μέσα.
Ούτε ο Κόπερφιλντ δεν τα κάνει αυτά.
Εξαφανίστηκε πλήρως και απολύτως. Τίποτα.
Είναι εντυπωσιακό, είναι μεγάλο όπλο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Όχι, για να πούμε την αλήθεια, εγώ βρήκα σε sites, βρήκα φωτογραφίες, αλλά ήταν από, από άλλες κινητοποιήσεις, με άλλα ρούχα, άλλης εποχής. Οκ, καλά, και στην τηλεόραση εννοείται δεν έπαιξε και τα λοιπά. Αυτά τα είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε με τον Χρήστο. Τέλος πάντων, το ρόλο των μέσων ενημέρωσης τον έχουμε συζητήσει, τον έχουμε πει και θα τον ξαναλέμε και τις επόμενες φορές. Μπροστά μας όμως έχουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, την απεργία και την κατά το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία της. Η ατζέντα αφορά τι?
Κοίταξε, τα προβλήματα είναι γνωστά και δεδομένα. Οι εργαζόμενοι χρειαζόμαστε καταρχήν ουσιαστικές πραγματικές αυξήσεις. Χρειαζόμαστε γενική συλλογική σύμβαση εργασίας που να μας μπορέσει να μας εξασφαλίσει ένα κατώτερο μισθό στα 751 ευρώ για όσους αμείβονται με το βασικό μισθό και από εκεί και πέρα
την επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων και γενικά όλου του δικτύου ασφαλείας πάνω στον οποίο χτιζόντουσαν οι μισθοί και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πέραν αυτού όμως, πέραν των επιθετικών, να το πω έτσι, ετοιμάτων για την αναπλήρωση αυτών που χάθηκαν, βρισκόμαστε σε φάση ακόμα υποχώρησης. Δηλαδή βγαίνει η εργοδοσία και βάζει μπροστά την δικιά της ατζέντα, η οποία είναι νομίζω αρκετά επιθετική.
Η δικιά της ατζέντα είναι ουσιαστικά μεγαλύτερη διάλυση, ακόμα περισσότερη διάλυση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος με την δημιουργία των δύο πυλώνων που θέλει, του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα.
Την ενίσχυση του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα.
Την ενίσχυση.
Δηλαδή των επαγγελματικών ταμείων και, και της ιδιωτικής ασφάλισης.
Ναι. Ήδη έχουμε και τα αντιμετωπίζουμε και τα πληρώνουμε αυτά και την κακή ποιότητα των υπηρεσιών επιπρόσθετα και το ότι πολλοί από εμάς είμαστε ανασφάλιστοι. Οι συνταξιούχοι έχουν χάσει πλήρως έχουν χάσει περίπου το 1/3, τα δύο τρίτα των αποδοχών τους.
Και παρόλα αυτά, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, την προηγούμενη Δευτέρα βγήκε ο ΣΕΒ μέσω του ΦΕΣΑ και έβαλε μπροστά την ατζέντα, η οποία περιλάμβανε, όπως είπες και εσύ, τις ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα, έστω και αν το λένε εξυγχρονισμό ή όπως αλλιώς είναι, αλλά έβαλε και άλλα θέματα.
Μείωση του μη μισθολογικού κόστους, όπως το λένε αυτοί, δηλαδή την, ουσιαστικά...
Του τι πληρώνει η εταιρεία για τον εργαζόμενο.
Τι πληρώνει η εταιρεία για τον εργαζόμενο, ναι. Και είναι κυρίως τα ασφαλιστικά του, οι ασφαλιστικές του.
Ασφαλιστικά και άλλα δικαιώματα, εντάξει.
Και αυτά αντανακλούνται φυσικά μετά στις δυνατότητες που έχει για να πάρει σύνταξη και στις δυνατότητες που έχει για να αντιμετωπίσει ιατροφαρμακευτικά προβλήματα.
Ξαναβάλλαν το θέμα των
απολύσεων.
Θέλουν
να απελευθερωθούν οι απολύσεις, να έχουν το δικαίωμα να κάνουν όσες θέλουν, όποτε θέλουν, χωρίς περιορισμούς.
Την κατάργηση της διαιτησίας, του αυτού που λέγαμε ΟΜΕΔ.
Του ΟΜΕΔ, ναι. Θέλουν να φέρουν ανατροπές σημαντικές στο συνδικαλιστικό νόμο και με το θέμα της απεργίας και με το θέμα της ανταπεργίας και με τις δυνατότητες που έχουν οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν απεργίες, να συνδικαλιστούν, να λειτουργήσουν μέσα στους χώρους.
Και πάνω σε όλα αυτά να επεκταθεί το καθεστώς μαθητείας και άλλες μορφές σύγχρονης δουλειάς.
Τζάμπα εργασία.
Ακριβώς.
Δηλαδή.
Ακριβώς. Εάν μου επιτρέψεις ένα σχόλιο, αυτό ουσιαστικά είναι και η ατζέντα και της Τρόικας και της κυβέρνησης. Δηλαδή και οι εργοδότες, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων και η Τρόικα και η κυβέρνηση βγαίνουν με μονομπλοκ με ακριβώς το ίδιο πακέτο μέτρων. Αλλάζουν τώρα απλώς οι τόνοι και οι τελείες και τα κόμματα.
Πάντα αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει.
Και νομίζω βγάζει μάτι.
Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει πάντοτε. Δηλαδή με μια χρονική υστέρηση προηγείται ο ΣΕΒ και βάζει τα ζητήματα και ακολουθούν στη συνέχεια οι εκάστοτε κυβερνήσεις που τα υλοποιούν.
Εντάξει, και τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και η Τρόικα ότι η κακή Τρόικα ζητάει το Α ή το Β, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί πάγιο αίτημα της εργοδοσίας το Α ή το Β, το Α ή το Β ζήτημα.
Η κακή Τρόικα ουσιαστικά εξασφαλίζει ότι θα εφαρμοστούν κοινές αποφάσεις, η πολιτική που έχει αποφασιστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται ήδη σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και ελέγχει ότι θα υλοποιηθούν γρήγορα κατά το δυνατόν.
Προκειμένου να δώσει συνολικά στο ευρωπαϊκό κεφάλαιο όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να μπορέσει να γίνει πιο ανταγωνιστικό με τα αντίπαλά του κεφάλαια στον κόσμο.
Αυτά βέβαια τα ζητήματα είναι χρόνια. Δεν είναι δηλαδή μόνο ζητήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη απεργία της 27ης Νοεμβρίου. Και το ασφαλιστικό είναι στην ατζέντα εδώ και πολύ καιρό και ο συνδικαλιστικός νόμος και τα λοιπά και η απώλεια δικαιωμάτων και συμβάσεων. Και νομίζω ότι δεν αρκεί να πάμε προς τους εργαζόμενους και να δουλέψουμε με το σκεπτικό αυτών των γενικών αιτημάτων. Νομίζω ότι κάθε κλάδος ξεχωριστά πρέπει να βάζει μπροστά και τα δικά του ιδιαίτερα ζητήματα της συγκυρίας και της στιγμής που θα συγκινήσουν και θα κινητοποιήσουν κατά το δυνατόν το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.
Προφανώς, εξάλλου δεν είναι και άσχετα, έτσι. Δηλαδή, καταρχήν, αυτά τα γενικά ζητήματα που αναφέραμε πριν, δηλαδή η Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το ασφαλιστικό, η ενίσχυση, η βοήθεια των ανέργων, είναι ζητήματα που αφορούν όλους τους εργαζόμενους σε κάθε κλάδο.
Για
πληρωσιά, βεβαίως.
Ακριβώς. Και τα οποία τα έχουμε και στον.
Και στο δικό μας κλάδο.
Και στο δικό μας κλάδο.
Επιπρόσθετα, στο δικό μας κλάδο έχουμε και ζητήματα που είναι πάγια. Παραδείγματος χάρη. Θυμάμαι στους αγώνες που κάναμε με τους εργαζόμενους, τους εργολάβους, το ζήτημα της ασφάλειας, την ασφάλεια στην εργασία.
Ασφάλεια στην εργασία. Και είχαμε πρόσφατα στην Πτολεμαϊδα, στον χώρο του αδελφού σωματείου της Δυτικής Μακεδονίας, είχαμε
ακόμα ένα
ακόμα σοβαρό γεγονός. Ναι, δεν θυμάμαι ποιο είναι φέτος.
Ευτυχώς δεν κατέληξε σε κάτι κακό για τους εργαζόμενους, αν και, αν δεν κάνω λάθος, 12 εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
Μ' αρέσει ο τρόπος που ορίζεις ότι τίποτα δεν έγινε κακό για τους εργαζόμενους.
Ναι, θέλω να πω, θα μπορούσε να γίνει χειρότερα, ναι. Γιατί εκεί έχουν υπάρξει χειρότερα συχνά.
Ακριβώς.
Ναι, είχαμε την πυρκαγιά. Εν πάση περιπτώσει, να αναφέρουμε συγκεκριμένα τι συνέβη για όσους δεν το πληροφορήθηκαν. Στο σταθμό της Πτολεμαΐδας, και η οποία κατέληξε και σε καταστροφή του ενός από τα κέντρα ελέγχου του στάθμου.
Ακριβώς, ένα αρκετά σημαντικής έκτασης εργατικό ατύχημα και παραλίγο να έχει και σοβαρότερες επιπτώσεις. Σαφέστατα και στο δικό μας χώρο εδώ της Αττικής έχουμε ελλείψεις και στην κατηγορία των εργαζομένων που ανέφερες, σημαντικές στα θέματα ασφάλειας ή υγιεινής. Άρα, στο κάθε χώρο ξεχωριστά υπάρχει και μια παράλληλη ατζέντα η οποία πρέπει να μπει μπροστά εν ώψη της απεργίας.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να το πάρουν επάνω τους και αυτό το ζήτημα και σε συνέχεια της δουλειάς που έχει γίνει ήδη αυτό το δίμηνο και που κατέληξε στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο πρέπει να συνεχίσουν πιο έντονα, πιο αγωνιστικά, διεκδικώντας και τα ιδιαίτερα αιτήματα που έχουμε στον κάθε χώρο δουλειάς.
Είτε είναι απληρωσιά, είτε είναι σύμβαση, είτε είναι μέτρα ασφάλειας, παραδείγματος χάρη.
Σωστά. Και παράλληλα τα γενικότερα που αφορούν όλους μας και που δένουν υποχρεωτικά με τα ιδιαίτερα της κάθε δουλειάς.
Αυτή τη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου, που πλέον θα συζητήσουμε και για συγκεκριμένα μέτρα υλοποίησης του προγράμματος εξόρμησης απέναντι σε αυτή την κατάσταση και εν ώψη της απεργίας. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα όπως γνωρίζεις και εσύ. Υπάρχει σε αρκετούς χώρους παρέτηση και μυρολατρεία ως αποτέλεσμα της συσσόρευσης των αρνητικών γεγονότων των τελευταίων χρόνων και της κρίσης. Και σε άλλους χώρους παρατηρούμε ότι υπάρχει ευσυχασμός ότι θα περάσουμε στην ανάπτυξη, ότι την γλιτώσαμε, μέχρι εδώ ήταν, ή ότι άντε μπορεί να αλλάξει και καμιά κυβέρνηση να τσιμπήσουμε για κάτι παραπάνω, το οποίο νομίζω και το δείχνουν και οι δηλώσεις βασικά του ΣΕΒ και της Τρόικας και της κυβέρνησης ότι δεν πατάει στην πραγματικότητα.
Ναι, ο ΣΕΒ και η Τρόικα και η κυβέρνηση, εκτός από τη δύναμη που αντλούν από την εξουσία που κατέχουν στα χέρια τους ως κεφαλαιοκράτες και εκπρόσωποί τους, έχουν και διάφορα όργανα με τα οποία χειραγωγούν τελικά τους εργαζόμενους, είτε τον τύπο που αναφέραμε νωρίτερα, είτε και συνδικαλιστικές ηγεσίες συμβιβασμένες, ρεφορμιστικές, σε πάση περιπτώσει όλο αυτό το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί για χρόνια τώρα και έχει οδηγήσει το συνδικαλιστικό κίνημα εκεί που βρίσκεται, το εργατικό κίνημα εκεί που βρίσκεται μάλλον.
Ακριβώς, και εδώ είναι η παγίδα, ότι από τη μία έχεις όλη τη μέρα τα μέσα ενημέρωση και ειδικά την τηλεόραση να σου αναπαράγει ότι έλα, βγαίνουμε από την κρίση, έλα, θα αυξηθούν τα κέρδη κτλ. Και από την άλλη, την ίδια στιγμή, σου παίρνουν πίσω, σου λένε θα δουλέψεις περισσότερα χρόνια. Λένε στο νέο εργαζόμενο ότι θα μείνεις σε καθεστώς μαθητείας και έτσι θα είναι η εργασιακή σου ζωή από εδώ και πέρα. Βάζουν μπροστά τη δικιά τους ατζέντα. Θα χάσεις κι άλλο μέρος των ασφαλιστικών σου δικαιωμάτων, είτε είναι σύνταξη, είτε είναι παροχές υγείας κτλ. Οπότε έχεις αυτή την αντίφαση. Και εκεί στη μέση είναι το θέμα πώς θα παρέμβει το συνδικάτο και ουσιαστικά θα κάνει αφενός τους εργαζόμενους να δούνε τις πραγματικές συνθήκες ζωής της εποχής μας, αλλά αυτό θα τους πει ότι ξέρεις τι, η λύση δεν είναι να κάτσεις και να βλέπεις τη τηλεόραση, το θέμα είναι να κάνεις και εσύ κάτι διαφορετικό για να απαντήσεις σε αυτή την κατάσταση και να βάζεις μπροστά τη δική σου ατζέντα.
Αυτό προσπαθεί να κάνει το συνδικάτο σε όλη του τη διάρκεια ζωής μέχρι τώρα. Αυτό θα συνεχίσει να κάνει και το ζητούμενο είναι να πάρουν και οι εργαζόμενοι οι ίδιοι στα χέρια τους τη δουλειά του συνδικάτου, να την αναπτύξουν ακόμα περισσότερο, να το μαζικοποιήσουν και να φέρουν αποτελέσματα για τους ίδιους.
Λοιπόν, είπαμε ότι μπαίνουμε δυναμικά στην εκπομπή.
Αλλά πρέπει να κάνουμε και ένα διάλειμμα.
Τρεις ώρες, δεν έχει γίνει διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα. We'll be right back. Είμαστε πάλι μαζί εδώ στην εκπομπή. Εγώ είμαι ο Γιάννης και μαζί μου είναι ο Αλέξης. Κάτι λέγαμε ανάμεσα στα άλλα και στο πλαίσιο που πάμε για την απεργία. Ένας από τους βασικούς πυλώνες ετοιμάτων αφορά την κατάσταση του ασφαλιστικού. Και θα ξεκινήσω από αυτά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την δικιά της όμορφη πράσινη βίβλο, αυτά που έλεγε το 2010. Ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των χρηματοοικονομικών αγορών και ο σχεδιασμός τους μπορεί να προωθήσει ή αντίθετα να παρακολύσει την ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού και του κεφαλαίου.
Έτσι είναι.
Αυτό τα λέει όλα. Βέβαια, τα λέει με ωραίο τρόπο, έτσι ώστε ο εργάτης και ο υπάλληλος να μην καταλαβαίνουν τι ακριβώς γίνεται. Έτσι δεν είναι και για ποιο χτυπάει καμπάνα. Με απλά λόγια όμως, αυτή η πρόταση λέει το εξής. Ότι κοίταξε να δεις, φίλε. Εδώ και δεκαετίες στη δημόσια ασφάλιση ήταν συσσωρευμένα τρομερά μεγάλα κεφάλαια. Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι πιθανόν αυτά να ξεπερνούσαν το 20% των κεφαλαίων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σου λέει αυτά δεν μπορεί αν δομήσει το σύστημά σου σε δημόσια βάση να βάλουν μπροστά την κερδοφορία του ιδιωτικού κεφαλαίου. Αποτελούν αυτό που είπε να παρακολύσει την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου και εργατικού δυναμικού. Άρα για μένα την Ευρωπαϊκή Ένωση που σημαία μου έχω το ευρώ και το χρήμα, αυτό είναι κακό. Είναι αμάρτημα, είναι λάθος και πρέπει να αλλάξει πάση θυσία. Είτε η Ελλαδίτσα είναι σε κρίση, είτε η Ελλαδίτσα είναι σε ανάπτυξη, είτε είναι όπου αν είναι αυτή τη στιγμή. Αποτελεί στρατηγικό μου στόχο και θα τον υλοποιήσω με κάθε δύναμη και με κάθε μέσο. Αυτό λέει λοιπόν η κατά τα άλλα πράσινη βίβλος του 2010.
Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, άμα το δεις από τη σκοπιά της λειτουργίας της αστικής οικονομίας,
ακριβώς.
Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά.
Ακριβώς. Και γι' αυτό τώρα έχουμε με τόση λύσα και επιμονή και επί χρόνια να προωθείται το μοντέλο που είπαμε, όπου το κράτος πλέον θα εγγυάται το τίποτα, ένα ποσό
360 ευρώ.
Είναι τόσα πολλά που δεν μπορώ να τα μετρήσω.
Ναι.
Άρα το κράτος θα σου έχει μια εγγυημένη βασική σύνταξη, εθνική, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα την πούνε, που θα είναι μόνο 360 ευρώ. Και από εκεί και πέρα θα σου έχει τους υποστηρικτικούς πυλώνες.
Εδώ που τα λέμε και αυτοί των 360, δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι 360, διότι και αυτοί θα αναπροσαρμόζονται με βάση τις δυνατότητες, τη δημοσιονομική σταθερότητα, όπως λένε.
Έχεις πληροφορήσει ότι θα πέσουμε κάτω από το 360. Είναι η αποκλειστικότητα της εκπομπής τώρα.
Δεν είναι καθόλου απίθανο αυτό. Δεν είναι καθόλου απίθανο αυτό. Γι' αυτό και το συνδέουν με τις δυνατότητες που έχει η οικονομία. Ήδη το έχουν κάνει με τις επικουρικές συντάξεις.
Αυτό αποτελεί βασική φιλοσοφία του συστήματος, ότι πλέον αν το ταμείο έχει, θα είναι εκεί η σύνταξη. Αν δεν έχει, και φυσικά θα φροντίσουν ώστε να μην έχει το ταμείο τα επόμενα χρόνια, η εγγυημένη σύνταξη θα είναι ελάχιστη στο 360 που λέμε εμείς τώρα.
Και γιατί να έχει το ταμείο? Το ταμείο, αν έχει, δημιουργεί στρεβλώσεις.
Καταρχάς θα πήραμε το ταμείο με το κούρεμα για να πάνε σε τράπεζες και δανειστές.
Ναι, αυτό ακριβώς, γιατί έτσι δημιουργεί στρεβλώσεις στη λειτουργία του χρηματοοικονομικού, χρηματοπιστωτικού συστήματος, άρα δεν πρέπει να έχει, πρέπει να ό,τι χρειάζεται άγριο. Ο εργαζόμενος πρέπει να το βρίσκει από το σύστημα, από την αγορά, την ελεύθερη αγορά.
Ακριβώς. Και εδώ έρχομαστε στους δύο άλλους πυλώνες που θα είναι τα επαγγελματικά ταμεία και τα ιδιωτική ασφάλιση.
Ελπίζω να ακούγεται ηρωνικά αυτό που λέω, γιατί ο σκοπός είναι να ηρωνευτούμε την κατάσταση για να μην θεωρηθεί ότι.
Μαζεύεται κόσμος έξω από το στούντιο να μας λαγώσει το ξύλο. θα έχουμε λοιπόν τα επαγγελματικά ταμεία, έχει ήδη φροντίσει. Η κυβέρνηση και η προηγούμενη νομοθεσία να θέλει ο εργοδότης να οδηγήσει τα πράγματα στο επαγγελματικό ταμείο για να έχει τις φοροαπαλλαγές του και την ιδιωτική ασφάλιση.
Η οποία υποφελείται από αυτή την κατάσταση. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι το κεφάλαιο έχει όφελος από αυτή την κατάσταση.
Μα γι' αυτό γίνονται τα πράγματα.
Και από τη σκοπιά της ιδιωτικής ασφάλισης.
Ανεξαρτήτως τώρα της κερδοφορίας που θα έχουν οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες που θα μείνουν στην αγορά, γιατί και εκεί θα γίνει. Και γίνεται μάλλον συγκεντροποίηση και
ξεσκατάσμα.
Άρα μιλάμε για μεγάλες πολυεθνικές πλέον. Πέραν τούτου, το θέμα είναι τι γίνεται με τον εργαζόμενο, με τον ασφαλισμένο, με τον ενδυνάμει μελλοντικά στα 67 του χρόνια συνταξιούχο, ο οποίος θα δει από, να έχει τη βασική, την εθνική, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα την πούμε, σύνταξη των 360.
Όταν την πάρει,
ακριβώς,
αν την πάρει.
Και μετά, εν μέσω τόσο ευρύτατου προβλήματος ανεργίας ή μισοδουλειάς, μαθητείας που λέμε και τα λοιπά, όταν φτάνει στα 67 για να κάνει ταμείο, θα βλέπει ότι του λείπει το puzzle που θα έπρεπε για να πάρει τα πλήρη ασφαλιστική συσταγωγικά, είτε αφορά την κυρία σύνταξη, είτε αυτό που λέμε το επαγγελματικό ταμείο, ή αντίστοιχα την ιδιωτική ασφάλιση.
Με αποτέλεσμα να αναγκάζεται είτε να δουλέψει περισσότερο, δηλαδή ο ίδιος να αναγκαστεί να παρατείνει ακόμη περισσότερο τον εργάσιμο χρόνο του.
Ή το πιο πιθανό να διαλέξει σε εισαγωγικά δια της βίας μια μισοσύνταξη.
Ναι, έτσι.
Ακριβώς. Και η ιδιωτική ασφάλιση, ο ρόλος της οποίας αυξάνεται λεπτό με το λεπτό που περνάει, δεν θα σε ασφαλίζει για τα ωραία σου μάτια. Εάν έχεις δώσει τα χρήματα, θα σου επιστρέψει μέρος τους πίσω.
Εδώ ακούσαμε
έτσι είναι η κατάσταση. Δεν είναι ότι σου χαρίζουν χρήματα. Εάν έχεις δώσει όλες σου τις δόσεις και όλα τα χρήματα που θέλουν, ένα μέρος θα το πάρεις πίσω.
Ναι, έτσι είναι φυσικά. Αφού είναι, αγοράζεις ένα προϊόν.
Ακριβώς.
Το προπληρώνεις όταν το χρειαστείς να το έχεις.
Και αν δεν το πληρώσεις, σκοπεύει να βγάλει κέρδος και σημαντικό κέρδος. Δεν το κάνει ούτε για να. Γιατί θα μπορεί των ανέργων, ούτε των ηλικιωμένων, ούτε δεν ξέρω ποιον.
Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου.
Μάλλον.
Ναι. Εν τω μεταξύ, ακούμε και άλλα. Σήμερα ακούσαμε ότι.
Μην πεις για τον Ρομπέρτο Σπυρόπουλο.
Ναι, ακριβώς.
Τι κάνει αυτή η μορφή. Ναι. Πού είναι τώρα, πού προσφέρει, από ποιο μετερίζει.
Διοικεί το ΙΚΑ. Και αναφέρθηκε υπό μορφήν λαγού, ξέρω κι εγώ. Βρες ένα.
Εντάξει, δουλειά του είναι στο κάτω-κάτω,
ότι. Ναι. Θα πρέπει ίσως να συνδεθεί και η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με τον αριθμό των ενσήμων που έχει κάποιος εργαζόμενος.
Ακριβώς αυτό που λέμε, ότι γίνεται και θα γίνει απαρέγκλητα στον τομέα των συντάξεων. Δηλαδή, ότι έδωσες 100 δραχμές, ας πούμε, θα πάρεις
προϊόν που αντιστοιχεί στις 100 που έδωσες.
Έδωσες 50, θα πάρεις τα μισά και λιγότερα.
Το ίδιο αυτό θα ισχύει και
αυτή
με
είναι η φιλοσοφία.
Υγεία.
Αυτό θέλουν να περάσουν πλέον και στα γενικότερα στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Άρα βλέπουμε ότι το κράτος πλέον δεν εγγυάται τίποτα. Ο καθένας όπου και όπως μπορεί.
Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι το κράτος αναγκάζεται υπό το βάρος των συνθήκων, χωρίς να εγγυάται τίποτε, να προσπαθεί να παρέχει κάτι προκειμένου να αποφύγει τις ποιος ξέρει πόσο κατακλυσμίες θα ήταν οι επιπτώσεις.
Κοίταξε, πρέπει να υπάρχει και ο φερετζές ενός δημοσίου συστήματος συντάξεων ή υγείας.
Ναι. Αυτή τη στιγμή, ας
πούμε, υπερίθαλψης. Ναι. Αλλά αυτές οι παροχές θα είναι πλέον πείνας, εξαθλίωσης και κακομεριάς.
Ξεκινώντας από το γεγονός ότι σήμερα πάνω από 2 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, είναι οι ανασφάλιστοι συνάδελφοι.
Μου φαίνεται, μιλάμε για αριθμούς 2,5 εκατομμύρια. Οι τελευταίες στατιστικές, αν διάβαζα καλά.
Με στατιστικές του ΕΟΠΗ, έτσι.
Ναι, το ΕΟΠΗ δεν είναι δικές μας, δεν τις σκεφτήκαμε με το μυαλό μας.
Από τους οποίους τα 2 περίπου εκατομμύρια είναι ανασφάλιστοι από το ΙΚΑ.
Του ΙΚΑ. Ούτως ή άλλως πάμε σε συγχώνευση ταμείων. Ουσιαστικά στο μέλλον ένα ΙΚΑ ή
εκατόνος θα είναι. Το κύριο. Ναι, το κύριο ασφαλιστικό ταμείο. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι συνάδελφοι που έχουν μείνει ανασφάλιστοι και οι οποίοι πλέον βρίσκονται φτερά στον άνεμο. Έτσι.
Μιλάμε για ανέργους, για επαγγελματίες οι οποίοι κλείσαν το μαγαζί ή είναι σε φάση κλεισίματος πλέον.
Και που δεν μπορώ να φανταστώ ότι διαθέτουν αποθηκευμένα
κεφάλαια,
κεφάλαια για να, είτε για να επενδύσουν είτε για να λύσουν προβλήματα που τους παρουσιάζονται με την υγεία τους κλπ. Προκειμένου λοιπόν εκεί να μη σκάσει το καζάνι, τους προσφέρει ένα μαξιλάρι με αρκετές προϋποθέσεις κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών τους αναγκών για 2 χρόνια, ας πούμε, για όσους είναι από τα 29 έως τα 55, αν δεν κάνω λάθος.
Κοίταξε, όπως έχουν πάει τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι και τα 2 χρόνια δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουμε μακροχρόνια ανέργους οι οποίοι κάνουν μαύρα μεροκάματα, μισά μεροκάματα.
Προφανώς δεν είναι, αλλά είπαμε, είναι η προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον κόσμο
σε
καταστολή, σωστά, και να δώσουν και ελπίδες, λέγοντας ότι αυτό είναι, ρε παιδιά, να κάνουμε μία προσπάθεια αυτά τα 2 χρόνια να βοηθήσουμε, ξέρω εγώ,
να βάλουμε σε τάξη.
Θα ανακάμψει τελικά η οικονομία.
Αυτό που παίζει πολύ είναι, και το ακούμε και εμείς στο επικουρικό και τα λοιπά, είναι το ότι βάζουμε σε τάξη το σύστημα. Στην πραγματικότητα και τα εκατομμύρια έχουν χαθεί. Και το μέλλον οδηγεί σε εισαγωγικά σε αδιέξοδο, σε μη βιωσιμότητα, να το πούμε τη δικιά τους γλώσσα, σε κλείσιμο κτλ. Άρα βλέπουμε ότι το ασφαλιστικό είναι ένας βασικός τομέας που υπάρχει τρομερό πρόβλημα και τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό προς το χειρότερο και θα συνεχίσουν να πηγαίνουν για την εργατική τάξη της χώρας. Το θέμα είναι ότι ένα τέτοιο πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί σε κάθε μαγάζι ξεχωριστά ή σε κάθε οικογένεια ξεχωριστά. Εκεί απαιτείται ενιαία δράση, ενιαίο μέτωπο όλης της εργατικής τάξης της χώρας.
Σωστά, και γι' αυτό είναι και ένα από τα σημαντικά ζητήματα που μπαίνουν μέσα στο πλαίσιο της απεργίας, γενικότερα του αγώνα που κάνει αυτή τη στιγμή το εργατικό κίνημα, το ταξικό προσανατολισμένο εργατικό κίνημα.
Και αν θες τη γνώμη μου, είναι ένα μέτωπο πάλι στο οποίο πρέπει να ενταθούν οι μάχες το επόμενο διάστημα. Πέραν της απεργίας της 27 Νοέμβρη, με κάθε δυνατή μορφή. Δεν προβλέπεται ούτε γιατριά, ούτε επίλυση, ούτε βελτίωση, τίποτα. Μιλάμε για καταστροφή πολλών οικογενειών. Πάρα πολλών οικογενειών. Ναι. Η οποία μπορεί πιθανόν να μην φαίνεται τώρα, αλλά αυτός που είναι άνεργος τώρα θα τον ξαναβαρέσουμε κατραπαγιά στο κεφάλι όταν έρθει η ώρα μετά από κάποια χρόνια, αν καταφέρει να πάει σε ηλικία συνταξιοδότησης.
Θα φτάσει στην ηλικία εκείνη και δεν θα έχει τις προϋποθέσεις για να πάρει.
Ακριβώς.
Τη σύνταξη.
Άρα είναι η κατραπαγιά της ανεργίας τώρα και θα φάει και δεύτερη τιμωρία. Σαντιστική μετά από λίγα χρόνια. Λίγα.
Και βάλε και κάποιους άλλες παραμέτρους που καταστρέφουν ουσιαστικά τον εργαζόμενο μέσα στις συνθήκες της κρίσης, μετά τις συνθήκες της κρίσης, στη διάρκεια της λεγόμενης ανάπτυξης, η εντατικοποίηση της εργασίας, η προσπάθεια να βγει περισσότερη δουλειά με μικρότερο κόστος για τον επιχειρηματία, για το κεφάλαιο.
Αυτό νομίζω είναι σε όλες τις επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να υπάρχει εξαίρεση.
Άρα αυτό ακριβώς είναι σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλους τους κλάδους. Θα το δούμε να εντείνεται τα επόμενα χρόνια, γιατί εντείνονται οι συνθήκες ανταγωνισμού και στην περίοδο της λεγόμενης ανάπτυξης θα συμβαίνει αυτό. Η φθορά λοιπόν που προκαλείται στον εργαζόμενο απαιτεί και την ύπαρξη ενός ασφαλιστικού συστήματος που θα μπορεί να τον καλύψει, το οποίο δεν θα υπάρχει.
Θα υπάρχει για όσους έχουν λεφτά.
Για ποιους δηλαδή, για εκείνους που δεν υπάρχουν.
Όχι για τους πολλούς.
Για εκείνους που δεν υπάρχουν.
Για τους λίγους. Ναι. Για τους λίγους. Πάμε στο επόμενο διάλειμμα. I've been thinking about what you have done to me. Damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. But I know they never understand it. Because it was no accident, you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me?
one, two.
Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, συντονισμένο στο web radio του ΠΑΜΕ, το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού Αττικής θα είναι κοντά σας, να σας ενημερώνει για τη δράση του, αλλά και για ό,τι συμβαίνει στους χώρους δουλειάς. Τις εκπομπές μας μπορείτε να τις αναζητείτε και ηχογραφημένες στην ιστοσελίδα www.pamelas.gr.
Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για το 2015 με αποσπάσματα από έργα Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών αφιερωμένα στην εργατική τάξη και τους αγώνες της. Διατίθεται από τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΜΕ, τις τοπικές γραμματείες, σωματεία και συνδικάτα. Η πλατιά διακίνηση του ημερολογίου αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση στην προσπάθεια που κάνει το ΠΑΜΕ να φτάσει παντού, να μην λείψει φωνή του από κανένα κλάδο και εργασιακό χώρο.
Λοιπόν, μιζεριάσαμε τον κόσμο με τα προβλήματά του, με την ατζέντα του ΣΕΒ και με την καταστροφή του ασφαλιστικού. Πάμε τώρα στα καλά νέα. Εγώ βλέπω ειδήσεις όπως έχεις καταλάβει και είμαι λοβοτομημένος. Λοιπόν, πάμε στα καλά νέα. Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος. Τους σκίσαμε.
Τυμπανοκρουσίες.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Πλουτίσαμε όλοι, τι κάναμε.
Εγώ έχω ήδη πάει στην τράπεζα, τους είπα να αυξήσουν λιγάκι το μέγεθος του λογαριασμού. Μάλλον να ανοίξουν λίγο το χώρο για να χωρέσουν τα λεφτά που θα κυλήσουν μέσα από τη συνεκμετάλλευση.
Τι ελπίζουμε να κάνουμε εκεί, η αστική τάξη της Ελλάδας σε συνεργασία με την αστική τάξη της Κύπρου και της Αιγύπτου. Τι σχέδια, τι έχουν σκοπό να κάνουν. Γιατί αυτές οι συναντήσεις και σημειωτούν σε πάρα πολύ ψηλό κλίμα επίπεδο και στην Αίγυπτο. Η οποία βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την Τουρκία, εννοείται.
Καταρχήν, βρέθηκε πλούτος.
Οκ. Okay.
Αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
Μας ανήκει.
Σημαντικό. Σε ποιους, μας, ποιοι.
Μας, σε εσένα και σε μένα, εμένα, δύσκολο. Εμάς τους δύο καταρχάς και βλέπουμε.
Σε εμάς τους δύο.
Θα τον εκμεταλλευτούμε.
Αυτή τη στιγμή δεν ανήκει.
Όχι. Στα υπόλοιπα 9.999.000 Ελλήνων.
Κανονικά βέβαια θα έπρεπε να ανήκει σε αυτά τα εκατομμύρια των εργαζόμενων, διότι είναι πλούτος που εμείς θα τον βγάλουμε από εκεί μέσα και θα τον αξιοποιήσουμε. Αλλά στην πραγματικότητα ανήκει, θα τον βγάλει και θα τον εκμεταλλευτεί το μεγάλο κεφάλαιο των χωρών που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτή τη στιγμή.
Αυτό φαίνεται και από τις εξελίξεις στην Ελλάδα αυτή καθ' αυτή. Πώς δηλαδή οι δρογονάθρακες μοιράζονται σε ντόπια και ξένα μονοπόλια, ενώ το δημόσιο δεν έχει ούτε καν φορέα υδρογονάθρακων. Δηλαδή δεν έχει πράγματα τα οποία τα έχει η Νορβηγία, η Βενεζουέλα, ή το Ιράν, άλλες χώρες του Α ή του Β επίπεδου.
Σε αυτή τη φάση δεν το χρειάζεται. ή σε άλλη φάση ίσως το χρειάζεται.
Τους δίνουμε τα κλειδιά κανονικά.
Σε αυτή τη φάση δεν το χρειάζεται.
Τους δίνουμε τα κλειδιά. Ναι. Αφού λοιπόν δεν κάνουμε κουμάντο ούτε στους δικούς μας συνεργονάθρακες, γιατί πανηγυρίζουμε ακριβώς για τη συνεργασία με την Κύπρο και την Αίγυπτο?
Έχουμε διάφορους λόγους να πανηγυρίζουμε.
Γιατί πιστεύουμε ότι βάλαμε την Τουρκία στο καναβάτσο.
Ναι, έτσι θεωρείται ότι τα κοιτάσματα αυτά θα εξασφαλίσουν την ειρήνη και την ανάπτυξη στην περιοχή.
Αυτό ήθελα ακριβώς να σε ρωτήσω. Γιατί η καραμέλα που έπαιζε το προηγούμενο διάστημα στο ενεργειακό δελτίο, να το πούμε έτσι, είναι ότι τι τυχερή η Κύπρος βρήκε κοιτάσματα, εκμεταλλεύτηκαν κοιτάσματα αερίου στα νότια της επικράτειας. Άρα, μέσω της, αυτό τουλάχιστον μας λέγανε από τα μέσα ενημέρωση, ότι μέσω της του ενδεχόμενου οικογενειακού όφελους και τις προσδοκίες να γίνουν business, θα λυνόντουσαν και τα διακρατικά προβλήματα, βλέπε κυπριακό.
Και γιατί δεν έχει λυθεί ακόμα?
Το αντίθετο. Εγώ, που πάλι, όπως είπαμε, βλέπω έτσι ειδήσεις κτλ. Κάτι έμαθα, λέει, ότι οι Τούρκοι μπαίνουν με το μισό του στόλο, ας πούμε, και αλωνίζουν ενότια της της Κύπρου και κάνουν παιχνίδι άνετα, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε.
Και κανείς δεν τους τραβάει για τα αυτοί.
Αν εσύ έβρισκες κάτι στην αυλή σου.
Για πες.
Έσκαβες και έβρισκες κάτι, ρε παιδί μου, που έχει αξία.
Να.
Πιστεύεις ότι δεν θα ενδιαφέρε κανέναν άλλον γύρω-γύρω? Δηλαδή θα σε χειροκροτούσαν όλοι όταν το βρίσκες και θα σε βλέπανε να σε καμαρώνανε που θα φόραγες καινούργια παπούτσια, ας πούμε.
Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή είναι η ιστορία. Ότι για να κόψουμε λίγο και την πλάκα, ότι η έβρεση υδρογοναθράκων δεν σημαίνει πλούτος για το λαό. Σημαίνει αφενός πλούτο για τις επιχειρήσεις και τα μονοπόλια που θα εμπλακούν και θα αποκομίσουν κέρδος από αυτό, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει και ραγδαία όξυνση των ανταγωνισμών. Δεν είναι μόνο το τι έγινε στην Ουκρανία, που είναι κλασικό παράδειγμα χώρας με μεγάλα αποθέματα σχιστολεκτικών υδρογοναθράκων και αγωγών πετρελαίου και αερίου. Δεν είναι μόνο τι γίνεται στη Συρία και το Ιράκ, δεν είναι μόνο τι γίνεται στη Λιβύη.
Και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η Ουκρανία επίσης.
Σωστά. Με μεγάλα υδροελεκτρικά εργοστάσια.
Και πυρηνικά.
Σωστά. Έχει όλη την. Αλλά βλέπουμε ότι σε όλες τις χώρες της ευρύτατης περιοχής, με το που κάποια χώρα αποκτά το σε εισαγωγικά προνόμινα αποτελεί ενεργειακό κόμβο, αμέσως μπαίνει στο μάτι του κυκλώνα, εκτινάσεται το γεωστρατηγικό ενδιαφέρον και η σύγκρουση των ανταγωνισμών. Και δεν είναι μία περίπτωση, δεν είναι ατύχημα η Ουκρανία, δεν είναι ατύχημα η Συρία, δεν είναι ατύχημα.
Όλη η Μέση Ανατολή.
Ακριβώς. Δεν είναι ατύχημα αυτά που γίνονται στη Γάζα, που λίγα χιλιόμετρα από τις ακτές υπάρχει ζώνη και πετρελαϊκά κοιτάσματα που θέλει να εκμεταλλευτεί το Ισραήλ. Δεν είναι τίποτα από αυτά ατύχηματα.
Στις χώρες της Αφρικής, εκεί που έχουμε πετρέλαιο και άλλα διάφορα κοιτάσματα.
Ή αγωγούς. Ή δρόμους ενέργειας, μάλλον όπως η Σομαλία, που δεν έχει κοιτάσματα, αλλά αποτελεί βασικό δρόμο.
Νιγηρία, ο Νίγηρας. Χώρες που είναι πανφτωχές σε ό,τι αφορά το βιωτικό επίπεδο του λαού, αλλά ζάμπλουτες σε ό,τι αφορά τους φυσικούς πόρους.
Τον ενεργειακό πλούτο. Αλλά τι θέλουμε να πούμε αυτό, ότι κατά τη γνώμη μου, εντάξει, υπάρχουν σε ένα πρώτο επίπεδο οι πανηγυρισμοί της αστικής τάξης της δικιάς μας ή της Κύπρου ή και της Αιγύπτου σε αυτή τη φάση, πιθανόν αύριο μεθαύριο όπως έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις και του Ισραήλ. Το θέμα είναι ότι οι γεωστρατηγικοί ανταγωνισμοί στην περιοχή, στον κλάδο της ενέργειας, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Η Τουρκία δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια.
Και ανάλογα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, δηλαδή.
Η Ρωσία προσπαθεί να ενταχθεί στο παζλ με πρόσφατα τις καλές σχέσεις που έχει με την Κύπρο.
Αφενός διακυβεύονται τα δικά της οικονομικά συμφέροντα αυτή τη στιγμή ως κύριου τροφοδότη προμηθευτή με ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφετέρου προσπαθεί να διεκδικήσει για λογαριασμό της μια πιο ισχυρή θέση στη σκακέρα της περιοχής. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν αποκλείεται να δούμε πράγματα στο μέλλον που σήμερα εμφανίζονται να είναι απίθανα.
Που νομίζω ότι είναι απίθανα. Αν κοιτάξουμε στη διπλανή πόρτα, είναι όχι πιθανά, είναι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα.
Έτσι είναι, πραγματικά.
Όλη η Μεσόγειος και ο έξυπνος πόντος γύρω-γύρω είναι σε κατάσταση εκπληκτική κυριολεκτικά.
Είπαμε, οι δρόμοι του πετρελαίου είναι βαμμένοι με αίμα, οι δρόμοι της ενέργειας γενικότερα, αφενός.
Και δεν πρέπει να αφήσουμε απαρατήρητο το γεγονός ότι η Αμερική, παρότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντά της με τη σημερινή κατάσταση, γιατί έχει δικές εταιρείες στο θέμα των κυπριακών κοιτασμάτων, στο θέμα των τουρκικών παραβιάσεων, τήρησε στη γη ευθείως. Και όταν ερωτήθηκε για το καλά, άλλα λέτε στις διαμάχες Κίνας-Βιετνάμ στην στην άλλη μεριά του πλανήτη. Τώρα γιατί δεν τηρείτε το ίδιο, τα ίδια μέτρα και με τα ίδια σταθμά με την Τουρκία και την Κύπρο?
Γιατί έτσι, δεν υπάρχει δίκαιο με τη λογική
με την ευρύτερη
αυτή.
Ναι, είναι τιμή στη θέση σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ακόμα περισσότερες ιστορίες πλούτου αμέσως μετά.
Ακούστε την εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγής Βιομηχανίας στο web radio του ΠΑΜΕ. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.
Λοιπόν, μπαίνουμε στη τελική στροφή γιατί πέρασε η ώρα. Θα μας πετάξουν έξω όπου να είναι.
Είδες όταν έχουμε ευχάριστα πράγματα να πούμε
ναι,
πόσο
όταν μοιράζουμε
περνάει
πλούτο,
η ώρα.
Πώς περνάει γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε και άλλη ένα άλλο success story της, της κυβέρνησης και της εθνικής αστικής τάξης που διαφημίστηκε κατά κόρον τους προηγούμενους μήνες, αλλά...
Αλλά
κάτι δεν πάει καλά, έτσι δεν είναι. Και δεν μιλάμε για κάτι άλλο, μιλάμε για την πώληση του ΔΕΣΦΑ, του δικτύου.
Του διαχειριστή του
δικτύου φυσικού αερίου, την πώληση στην Αζέρι Κισοκάρο.
Μεγάλη επένδυση. 66% του ΔΕΣΦΑ πέρασε στα χέρια. Πρόκειται να περάσει.
Θα πέρναγε.
Ναι, πιο σωστά.
Ακριβολόγοι.
Η Σοκάρ είναι ένας κολοσσός, έτσι. Είναι η εταιρεία που κατέχει και εξορίσει ουσιαστικά τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Αζερβαϊτζάν.
Στην Κασπία. Παραδοσιακά κοιτάσματα εκεί πέρα και πετρελαίου και φυσικού αερίου. Υπάρχουν σχεδόν έναν αιώνα, μου φαίνεται.
Ναι, πράγματι.
Τα ίδια κοιτάσματα, βέβαια. Εντάξει.
Όχι,
αλλά η ευρύτερη περιοχή εννοούμε.
Η ευρύτερη περιοχή και εκμετάλλευση.
Το πιο ακουστό είναι το Σαχ Ντενίζ τα τελευταία.
Από όπου θα ξεκινήσει και ο αγωγός ο TAP που θα φέρει αζέρικο αέριο στην Ευρώπη.
Και άλλο ένα success story.
Άλλο ένα success story. Η Σοκάρ κατέχει 20% αυτού του αγωγού. Ο αγωγός περνάει για την Ελλάδα και διασχίζει μετά την Αδριατική και πηγαίνει στην Ιταλία. Θα πάει γιατί κατασκευάζεται τώρα.
Λοιπόν, και ενώ όλοι τρίβαν τα χέρια τους, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τι έγινε, μπαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι λέει?
Λέει ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ανταγωνισμού, πιθανώς. Διότι λέει αφενός αυτή η Σοκάρ θα κατέχει το διαχειριστή του συστήματος, αφετέρου θα έχει συμμετοχή στον TAP, άρα ως ιδιοκτήτης πρακτικά του διαχειριστή του συστήματος μπορεί να βρει τρόπους να δυσκολέψει τη δραστηριοποίηση άλλων προμηθευτών και εμπόρων στο σύστημα, εκμεταλλευόμενοι και τον TAP, και άρα να δημιουργήσει συνθήκες μονοπωλιακές και παρεμπόδευσης του ανταγωνισμού. Αυτό είναι το σκεπτικό.
Νομίζω ότι η ηρωνία και η κωμωδία στην όλη υπόθεση είναι, φτάνουν στο μέγιστο, ας πούμε. Δεν υπάρχει άλλο. Το να λες στον κόσμο ότι ξέρεις τι, ο συγκεκριμένος επενδυτής υπάρχει ενδεχόμενο να προσπαθήσει να μανιπουλάρει την αγορά. Λες και η αγορά ενέργειας είναι ελεύθερη. Εγώ και εσύ ξεκινάμε ένα πρωί, βάζουμε το καπελάκι μας και λέμε ανοίγουμε μαγαζί.
Δεν είναι κακή ιδέα αυτή.
Ναι, σαφέστατα, είναι πολύ καλή ιδέα. Αλλά τι θέλω να πω, ότι είτε μιλάμε για ηλεκτροενέργεια, είτε μιλάμε για πετρέλαιο, είτε μιλάμε για φυσικό αέριο, είναι μία χούφτα εταιρείες, μπορεί να είναι και οι ίδιες σε όλους αυτούς τους κλάδους που μιλάμε, οι οποίες μανιπουλάρουν την αγορά.
Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε ως θέμα σε μια εκπομπή. Να ψάξουμε δηλαδή και να συζητήσουμε για το πώς είναι συγκεντρωμένη η πίτα της ενέργειας, σε πόσα χέρια, σε όλη την Ευρώπη, σε όλους τους κλάδους. Ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαια, φυσικό αέριο.
Σε προλαβαίνω. Η επόμενη ή μεθεπόμενη εκπομπή θα έχει θέμα το φυσικό αέριο αποκλειστικά και εκεί έχουμε πολλά στοιχεία να πούμε ακριβώς για αυτό που λες. Δηλαδή γίνεται η απελευθέρωση, γίνεται το μπραφ και καλά και στο τέλος δύο ή τρεις εταιρείες ελέγχουν όλο τον κλάδο. Ναι. Αυτή είναι η απελευθέρωση. Δεν είναι ότι εγώ και εσύ έχουμε δικαίωμα στον ενεργειακό πλούτο της χώρας. Είναι ότι τα συγκεκριμένα δύο ή τρία μονοπόλια κάνουν κουμάντο στη συγκεκριμένη αγορά. Άρα, ποιο είναι το θέμα εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι σίγουρα αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα εννοεί. Δεν ξαφνικά συνειδητοποίησε, γιατί και ο TAP και η πώληση του ΔΕΣΦΑ βρίσκονται σε εξέλιξη επί χρόνια ως μεθοδεύσεις και ως σχέδια. Δεν μπορεί ένα ωραίο πρωί να λέει ότι εκ των υστέρων κιόλας, ότι ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι ξέρει τι, η Σοκάρ έχει και το Σαγδενής, συμμετέχει στον TAP και παίρνει και το δίκτυο αερίου, το βασικό δίκτυο αερίου της χώρας.
Υπονοείς ότι κάποια άλλα συμφερόντα μπορεί να αισθάνθηκαν ότι
απειλείται. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποιοι είναι οι δυσαρεστημένοι και ποια είναι η ατζέντα, γιατί η Σοκάρ έχει και αμερικάνικες πλάτες. Δεν ξέρω ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θέλει να προχωρήσει, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν το κάνει για το καλό το δικό μου και το δικό σου ή του Έλληνα καταναλωτή. Βρήκε ως πρόσχημα να καθυστερήσει αυτή τη διαδικασία, ότι να κοιτάξουμε μήπως δημιουργηθούν όροι μονοπωλίου κτλ. Αλλά σίγουρα κάτι άλλο κρύβεται πίσω από αυτό. Και θέλω να σου πω, γιατί είχαμε συζήτηση με αρκετούς συνδικαλιστές του χώρου για αυτό το θέμα. Υπάρχει ευρύτατη πλάνη ότι, παιδιά, εμάς δεν μας νοιάζει ότι είναι συμφέρον της πατρίδας. Ας τα πάρει ο Αζέρος, ας τα πάρει ο Ρώσος, ας τα πάρει ο Αμερικανός, όποιος να είναι, όποιος δώσει την καλύτερη προσφορά. Και τώρα αυτή είναι σοβαρή άποψη, υποτίθεται συνδικαλιστή.
Αυτή είναι συνδικαλιστική άποψη.
Ναι, του χώρου και όλα της ενέργειας. Γιατί να έρθει από τον Άρη και να σου έχει τέτοιες απόψεις.
Ναι,
εντάξει, μπορεί, αλλά μέσα στον κλάδο της ενέργειας. Και του λες, κάτσε ρε φίλε, πόσο ελεύθερη είναι η αγορά που εσύ θα αφαιθείς και καλά να διαλέξεις ως ποιος θα σε εξαγοράσει. Ούτε καν αυτό δεν μπορεί να ισχύσει. Με το που φαινόταν ότι η Gazprom προσπαθούσε να βάλει πόδι στην αγορά αερίου της Ελλάδας, αν θυμάσαι καλά, και η Αμερικάνικη Πρεσβεία πιστεύω πάνω, και η κυβέρνηση της Γερμανίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να την πετάξουν απ' έξω. Και την πετάξανε.
Ναι.
Τώρα, πάλι ποιος ξέρει για ποιο λόγο, μεθοδεύουν ή την κόλληση ή να καθυστερήσουν ή να βγάλουν και τη Σοκάρα απ' έξω.
Ναι, θα το δούμε αυτό.
Θα το δούμε τι θα γίνει τελικά. Ναι. Η ουσία όμως είναι ότι δεν είναι παραμυθένια ιστορία ότι ένα ωραίο πρωί ανοίγεις την αγορά και λες ελεύθερα όποιος θα δώσει τα περισσότερα λεφτά. Εδώ μιλάμε για διακρατικές σχέσεις, για καραμπινάτα πολύ μεγάλα μονοπόλια, που η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση μπροστά τους μοιάζει πιονάκι, οι οποίοι είναι ικανοί να ξεκινήσουν και πόλεμο αν θυγούν τα συμφέροντά τους.
Και για ποια συμφέροντα του καταναλωτή και του Ευρωπαίου πολίτη.
Όχι, όταν έλεγα τα συμφέροντά τους, δεν έλεγα του πολίτη.
Διότι ας δούμε ένα άλλο θέμα, ας πούμε. Πώς έχουν εξελιχθεί άραγε οι τιμές στις απελευθερωμένες αγορές της Ευρώπης.
Ακριβώς. Και αυτό έχουμε στοιχεία γι' αυτό και είπαμε ή στην επόμενη ή στην μεθεπόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε αναλυτικά τι έχει γίνει με τη διαβόητη απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προχωρήσει πριν από εμάς.
Όλοι ωραία.
Λοιπόν, νομίζω ότι φτάνουμε προς το τέλος. Καληνύχτα από μένα. Πάμε σε ένα τελευταίο τραγουδάκι.
Γεια και χαρά σε όλους και θα τα ξαναπούμε.
Behind you, this world at times will blind.